Par ēnu ekonomikas apkarošanu pēdējos gados runāts daudz, atbilstoši dažādu akadēmisku pētījumu datiem. Visstraujākais ēnu ekonomikas īpatsvaru samazinājums piedzīvots laika posmā no 2010. Līdz 2012. Gadam, bet pēc tam samazinājuma tempu kļuvuši lēnāki vai pat piedzīvots ēnu ekonomikas īpatsvaru pieaugums. Pat laban nelegālās ekonomikas apmērs sasniedz aptuveni 4. Daļu no iekšzemes koprodukta. Tagad valdība un finanšu ministrija ar jaunu sparu ķērusies pie ēnu ekonomikas apkarošanas plānu kaldināšanas. Šā mēneša sākumā ēnu ekonomikas apkarošanas padomē prezentētajā ēnu ekonomikas ierobežošanas stratēģijā noteikts pavisam konkrēts mērķis. 5 gadu garumā ik gadu samazināt nelegālās ekonomikas īpatsvaru par 1% no iekšzemes koprodukta.
Mēs balstamies uz tādu profesionālu Šneideru aprēķiniem, kas ir, teiksim, rēķina ēnu ekonomiku, teiksim, visā globālajā telpā un īpaši ar Eiropas telpā. Un pēc viņa aprēķiniem iznāk šobrīd, kad ēnu ekonomikas apjoms, viņš uzskata, ka Latvijā mums ir mazākais Baltijas valstīs. Nu, pēc dažādiem citiem rādītājiem viņš varbūt ir atšķirīgs, bet nu, mēs varētu teikt, ka Baltijā vidē viņš ir 25%. Tad mēs redzam šobrīd, kad Eiropas vidējais ir 18%, un tad mēs uzskatītu, ka Latvijai apmēram ar tādu ātrumu, kā mēs samazinām ēnu ekonomiku, tam vajadzētu virzīties sasniegt 5 gadu laikā šo Eiropas vidējo.
Pat laban topošā ēnu ekonomikas apkarošanas plāna mērķis skaidro Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens. Rīgas ekonomikas augstskolas docents Arnis Sauka, kura vadībā sagatavotie ēnu ekonomikas indeksa pētījumi gadu no gada aktualizē jautājumu par nelegālās ekonomikas pastāvēšanu Latvijā, šo mērķi sauc par sasniedzamu, taču apšauba, vai to īstenojot Latvijai izdosies samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru līdz Eiropas vidējam līmenim.
Šis mērķis sasniegt Eiropas vidējo līmeni ēnu ekonomikas apkarošanā, nu, lai viņš būtu 18% uz doto brīdi, vienalga pēc kura pētījuma, tas nav tik svarīgi, bet nu, lai būtu tas Eiropas vidējas līmenis. Nu, mums ir, protams, jāsaprot, ka arī Eiropa iet uz priekšu ēnu ekonomikas apkarošanā, un tur ir, vai samazināšanā būtu pareizāk teikt, tur ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas, kas ir veiktas un tiek veiktas, un pēc 5 gadiem nu, šis te Eiropas vidējais 18% visticamāk nebūs. Un samazinot ēnu ekonomiku par 1%, tas varbūt ir reāli, un tam es piekrītu, mēs varam darīt labu ekonomikai, bet mēs nekādā gadījumā pēc 5 gadiem nevaram sasniegt Eiropas vidējo līmeni.
Par to, ka ēnu ekonomikas dēļ valsts budžetam ik gadu aizbirst garām miljoniem eiro, šaubu nav. Iespējams, tieši tādēļ jautājums par ēnu ekonomikas apkarošanu īpaši aktuāls kļūst brīžos, kad atsākas diskusijas par iespējamu budžeta konsolidāciju. Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens neslēpj, ka arī tagad ēnu ekonomikas ierobežošana tiek uzskatīta par vienu no iespējamiem budžeta papildināšanas avotiem.
Tas 1% ēnu ekonomikas samazinājums nozīmē apmēram kaut kur ar 50-70 miljoniem eiro papildus nodokļu ieņēmumu.
Jauno ēnu ekonomikas apkarošanas plānu plānots sagatavot līdz šā gada augustam. Tajā lielu akcentu plānots likt uz koordinētu ministriju un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību ēnu ekonomikas apkarošanā. Pirmās nozares, kurās pastāvošo ēnu ekonomiku plānots apkarot apvienojot vairāku ministriju spēkus, ir pasažieru pārvadājumi, būvniecība un tirdzniecība. Tomēr, kā uzsver Ašerādens, plānotie pasākumi nebūs ļoti kardināli.
Mums jāsaprot, ka ēnu ekonomikas samazināšana patiesībā ir milzīgas sociālas pārmaiņas. Ja? Mums jāsaka, ka tas nozīmē to, ka mēs izņemam no diezgan lielu naudas summu no privātā sektora tirgus. Ja? Tas nozīmē, ka privātam sektoram ir jāpielāgojās. Es nesaku, ka tas ir labi, ka tāda ēnu ekonomika eksistē, bet es saprotam, ka mēs darot to pārāk ātrā tempā, mēs vienkārši varam radīt neatgriezenisku seku daļā privātā sektora.
Ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka pieļauj, ka iespējams pēdējos gados valsts ieņēmumu dienests pārāk daudz uzmanības pievērs ēnu ekonomikas apkarošanai tieši nozarēs, kur dominē mazie uzņēmumi.
Saprotiet, aizslēdzot ciet mazo, jūs viņu pat taisno aizsūtat pēc būtības uz sociālo budžetu slogu, neko citu jūs tur neizdarat. Tajā pašā laikā, pažālojot gan bei vai neaiztiekot būvniecības sektoru, jūs dodat signālu, ka tā var.
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktoras vietniece Dats Pelēkā tam nepiekrīt. Viņas prāt, šāds iespējas rodas tikai valsts ieņēmumu dienesta izvēlētās komunikācijas dēļ.
Jā, vienā daļā ir mazie nodokļu maksātāji, noteikti tajā pašā skaistumkopšanā, vai arī autoservisa jomā, kur arī strādā ļoti daudz šo te mazo uzņēmēju, kas ir vai nu pašnodarbinātas personas, vai arī ļoti maz CIA ar maz nodarbinātajiem cilvēkiem. tās ir tās jomas, par kuriem mēs esam visvairāk stāstījuši, viskaļāk runājuši. Bet paralēli jau notiek valsts ieņēmuma dienas darbs, tas, ko mēs esam darījuši visu laiku, teiksim, būvniecība, kurā ir ļoti lieli uzņēmēji, ļoti lieli apgrozījumi, ļoti liela ēnu ekonomika, tātad liels šis ēnu ekonomikas īpatsvars, to mēs turpinām to darbu. Netiek par viņu tik skaļi stāstīts un runāts, netiek uzsvērts atsevišķās intervijās, bet tas ir darbs, kas turpinās visu laiku.
Tajā pašā laikā iespējams pastiprinātā uzmanība, kas veltīta nelegālās ekonomikas apkarošanai tādās jomās kā piemēram skaistumkopšana, zobārstniecība un autoservis, jau devusi konkrētus rezultātus, uzskata valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors vietniece.
Jo, ja mēs skatāmies kaut vai uz reģistrēto nodokļu maksātāju skaita dinamiku, tad tie ir nodokļu maksātāji, kuri oficiāli reģistrējuši savu saimniecisko darbību vai no valsts ieņēmumu dienestā vai uzņēmumu reģistrā. Tad šis rādītājs pakāpeniski pa gadiem tomēr neatlaidīgi pieaug. Tas nozīmē, ka palielinās tomēr to uzņēmēju skaits, kuri arī iznāk no ēnas, tātad oficiāli reģistrē savu saimniecisko darbību. Ja mēs skatāmies dinamikā, tad teiksim, 2013. Gadā juridiskās personas, ja valstī bija reģistrēta 198 tūkstoši, tātad uz 1. jūnija 2015. Gadā tie ir 219 tūkstoši. Maksātāji, tātad tas ir diezgan krietnis solis uz priekšu. Viena daļa uzņēmēja, kuri tātad ir reģistrējuši no jauna savu saimniecisko darbību, kļuvuši par oficiāliem nodokļu maksātājiem, noteikti ir tādi, kuri to ir bijuši spiesti darīt vidu veikto preventīvo pasākumu rezultātā.
Turpmākajos gados valsts ieņēmuma dienests galveno uzmanību plāno pievērst informācijas tehnoloģiju attīstībai, proti tādu datorprogrammu ieviešanai, kas ļautu vēl efektīvāk atpazīt potenciālos nodokļu nemaksātājus. Šādu informācijas tehnoloģiju izmantošanu ļauj samazināt resursus, kas jāatvēl dažādu pārbaužu un auditu veikšanai, skaidro Dats Pelēkā.
Mēs saprotam, ka šajos laikos mēs nevaram nemitīgi paplašināt cilvēku resursus, jo nu, tas laiks ir pagājis. Tas, ko mēs varam konstatēt, teiksim, kādus pārkāpumus, ko uzņēmēji veids, ļoti bieži ir saistīts ar sarežģītām tehnoloģijām. Tie manas pieminētie kases aparāti jau, kur ir vajadzīgs jau, teiksim, cilvēks ar ļoti augstām zināšanām šajā te informācijas tehnoloģiju jomā, kur ir vajadzīgi tehniskie līdzekļi, lai atklātu šos te pārkāpumus, tas ir viens. Otrs, kā noteikti izmantojot kādas informācijas tehnoloģijas un analīzes rīkus, to var izdarīt daudz ātrāk, efektīvāk.
Tikmēr Arnis Sauka ieteica sākt nevis ar represīvo mehānismu uzlabošanu, bet gan ar administratīvo procedūru atvieglošanu.
Normāli Eiropā, lai samazinātu ēnu ekonomiku, un tas nemaz nav dārgi, lai samazinātu ēnu ekonomiku par 5-6, varbūt 7%, viss, kas ir jāizdara, ir jāuzlabo uzņēmējdarbības vide. Jā, protams, ir vajadzīgs arī represīvais aparāts, bet nekādā gadījumā represīvais aparāts, kā mūsu Latvijā notiek, nedrīkst iet pa priekšu. Pa priekšu ir jāiet vides uzlabošanas pasākumiem, kas var lielā mērā samazināt ēnu ekonomiku, un tās nebūs nekādas izmaksas, tie būs tieši otrā, tie būs ieņēmi.
Līdzīgu viedokli pauž arī Rīgas Tehniskās universitātes muitas un nodokļu katedras pasniedzējs Māris Jurušs.
Piemēram, ir Pasaules bankas un PricewaterhouseCoopers Kūpers ziņojumā bija pateicis, ka tieši Latvijā ir ļoti ilgs administrēšanas laiks, proti tas ne tikai ir nodokļu administrācija, bet arī nu, nodokļu maksātājiem ir dažādi resursi, jāvelta grāmatvežiem, uzskaitei, dažādu atskaitu, deklarāciju tur un citiem nepieciešamiem darbiem. Tad šeit jādomā, kā tieši samazināt administratīvos logu godprātīgiem maksātājiem.
Jurušs, kurš pats ilgus gadus strādājis Finanšu ministrijā, vērš uzmanību arī uz faktu, ka dažkārt valdība, gatavojot budžetu, savā ziņā pat veicina ēnu ekonomikas pieaugumu. Proti, tiecoties palielināt budžeta ieņēmumus, tiek palielināti nodokļi, bet netiek paredzēti papildu resursi to iekasēšanai.
Ik pa laikam mums ir runas par dažādu šo te akcijas nodokļu, piemēram, palielināšanu, tad neseko nu, pasākumi, kas lai to nodrošinātu. Proti, mēs varbūtam pieaugot nodokļu likmēm, būtiski pieaug risks, jeb riska apetīte, taču nu, valdība viņi nu, nepalielina atbilstoši arī tā iekasēšanai. Proti, viņi cer, ka ar tiem pašiem līdzekļiem savāks daudz vairāk naudas, bet nu, praksa pierāda, ka tas tā nav. Un tāpēc, protams, noteikti būtu jāparedz adekvāts palielinājums tieši resursos. Tas gan varētu būt, nezinu, gan darbiniekiem algas, gan infrastruktūras skaneriem, gan arī kinologiem.
Viņš uzskata, ka ir arī citas, pat relatīvi vienkāršas metodas, kā panākt ēnu ekonomikas īpatsvaru samazināšanos.
Arī, piemēram, Eiropas Unībā ir pētījumi, un kur varētu vairāk sadarboties arī bankām, ir šī te dažādas pat loterējas valsts līmenī par maksājumu karšu izmantošanu. Proti, sarot arī, ka daudzi arī tagad IT dažādās tehnoloģijās jau sāk jau pat ar kasas čeka izsniegšanas nepietiek pārliecināties, ko ir nodokļu samaksāt. Es maksātu bankas kartu, no to gan nevar tur kaut kā fiktīvi pārtaisīt, un tur, manuprāt, daudz atklātāk un līdz ar to garantētāka nodokļu samaksa.
Savukārt, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens par lielāko izaicinājumu ēnu ekonomikas apkarošanā atzīst iedzīvotāju domāšanas veida maiņu.
No otras puses ir tāda morāls netiks jautājuma, un tā ir daudz komplicētāka situācija. Tas ir jautājums, vai, teiksim, Latvijas iedzīvotāji uzticās vispār Latvijas valdībā, un šeit mēs jāsaka, kad ir, es teiktu, ka te ir tādi trīs izšķirīgi faktori, tā ir apmierinātība ar publisko pakalpojumu kvalitāti, vai cilvēki to, ko viņi pretī saņem, ir saka, jā, tas ir labi, jā, vai uzticās valdībai, vai, piemēram, ko cilvēki domā par korupciju Latvijā, un jāsaka, mums šeit ir diezgan sarežģīta situācija ar šo te morāls pusi, jo vairāk kā 40% Latvijas iedzīvotājs, ka nodokļu nemaksāšana ir akceptējuma rīcība. 70% Latvijas iedzīvotāji apgalvo, ka viņi neusticās tam, ko saka Latvijas amatpersonas. Ja? Vai, piemēram, 90% Latvijas iedzīvotāji apgalvo, ka viņi netic Latvijas pensiju sistēmai. Ja? Un tad mums jāskatās, kas tad ir tie motivatori, kādēļ, lai cilvēki maksātu nodokļus.
Arī no ēnu ekonomikas ierobežošanas stratēģijas izriet, ka turpmākajos 5 gados par vienu no galvenajām metodēm, kā apkarot nodokļu nemaksāšanu, kļūs iedzīvotāju pārliecināšana par to, ka nemaksājot nodokļus nav pamata cerēt uz valsts nodrošināto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos. Madara Fridrihsone, Latvijas Radio.